Yle Areena.
Talven selkä on taittunut ja presidentinvaalitkin pidetty. Vuorossa on pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä Radio Suomessa. Ja tervetuloa lähetykseen pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää sunnuntaipäivää kaikille.
Kiitos, sitä samaa. Ja tervetuloa myös haastattelijat. Tällä kertaa kysytäänkin ihan päätoimittajavoimin. Vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista.
Hei vaan.
Puolen Suomen kattavien Kalevan ja Lapin kansan vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen.
Aurinkoista iltapäivää.
Ja vastaava päätoimittaja Jussi Orell Turun Sanomista. Petteri Orpon nykyiseltä kotiseudulta.
Hyvää sunnuntaita.
Minä olen Ari Hakahuhta. Tosiaan kesärannan kuistia hellii kaunis auringonpaiste, mutta viikolla tuli muistutus maailman synkkyydestä. Petteri Orpo, venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalny kuoli hämärissä olosuhteissa pahamaineisessa venäläisvankilassa. Surunvalittelut on nyt välitetty, mutta mitä tästä seuraa Venäjällä tai Venäjälle?
Edelleenkin täytyy sanoa, että tämä oli todella katastrofaalinen uutinen kuulla se, että mitä Navalnylle lopulta kävi. Tämä on pelätty. Venäjä on vastuussa, Venäjän johto Navalnyn kuolemasta. Se kertoo siitä, että he ovat valmiita mihin tahansa toimiin tukahduttaakseen opposition. Ja he haluavat vielä viestiä tämän sekä sisäisesti että ulos, että he ovat valmiita keinoja kaihtamatta pitämään omasta vallastaan kiinni. Se, mitä tästä seuraa, on se, että maailmalla pitää havahtua siihen, että kuinka häikäilemätön Venäjä ja sen johto on. Minusta paras vastaus tällä hetkellä on se, että entistä tiiviimmin, voimakkaammin ja nopeammin autetaan Ukrainaa.
Navalnyn kohtalosta jatkaa Erja Yläjärvi.
Joo, pääministeri tuolla Münchenin turvallisuuskokouksessa Ukrainan presidentti Zelenski yleisellä tasolla esitti tämän kysymyksen, että kuinka kauan maailma antaa Venäjän olla tällainen. Nyt tämän uutisen valossa on aika selvää, että demokraattista Venäjää ei ole luvassa. Miten arvioitte tätä näkymää ennen kaikkea NATO-kumppani Yhdysvaltain näkökulmasta? Onko vakaa diktatorinen Venäjä tosiasiassa parempi kuin kaoottinen Venäjä?
Kumpikaan ei ole erityisen hyvä vaihtoehto, eikä itse asiassa yhtään hyvä vaihtoehto. Tämä autoritäärinen Venäjä uhkaa, ei pelkästään uhkaa, vaan Ukrainan kansaa vastaan julmalla tavallaan välittämättä ukrainalaisista uhreista, eikä myöskään oman maansa näistä sadoista tuhansista uhreista. Ja samainen maa uhkaa sitä kautta koko eurooppalaista rauhaa ja läntistä demokraattista maailmaa. Jos vaihtoehto on kaoottinen Venäjä, niin se ei sekään ole hyvä asia. On kyseessä kuitenkin ydinasevalta. Ja siksi palaan siihen, minkä sanoin äsken, että se mitä nyt pitää tehdä on se, että me emme anna Venäjä voittaa Ukrainassa. Me emme voi antaa Putinin häikäilemättömän politiikan edetä. Meidän täytyy puolustaa demokratiaa, meidän täytyy puolustaa Ukrainaa ja sitä kautta myöskin puolustaa Eurooppaa.
Jatkan Venäjästä vielä yhdeksi presidentinvaalien kakkoskierroksen kiinnostavimmista kysymyksistä. Taisi nostaa se, ottaisiko ehdokas vastaan puhelun presidentti Vladimir Putinilta, jos sellainen sattuisi tulemaan. Entä pääministeri Petteri Orpo, vastaisitteko puheluun, jos Venäjän kollega Mihail Misustin yhtäkkiä pirauttaisi?
Tällä hetkellä se ei ole mitenkään mahdollista. No, vaikka tämä Navalnyn tapaus viimeiseksi osoittaa sen, että tämä on täysin häikäilemätöntä ja heidät pitää saada vastuuseen näistä teoistaan. Taas tästä uudesta poliittisesta murhasta, joka on tehty. Poliittisia suhteita ei voi tällä hetkellä olla. Se, mitä Venäjä tekee joka päivä Ukrainassa ja mitä se tekee maansa sisällä, niin valitettavasti tämä ei ole nyt mahdollista.
Saattaisiko tällainen puheluyritys sopia Venäjän hybridioperaatioiden käsikirjan? Ja jos puhelin soisi, siihen ei vastattaisi, mutta kerrottaisinko tällaisesta kontaktiyrityksestä julkisuuteen?
Minusta avoimuus ylipäänsä on hyvä kaikessa, myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Aivan päivän selvää on, että Venäjä pyrkisi hyväksi käyttämään tällaista keskustelua, vaikka se ei johtaisi mihinkään. Se olisi osoitus siitä, että joku länsimainen valtiopäämies, pääministeritaso on suostunut keskustelemaan heidän kanssaan ja sitä kautta pyrittäisiin luultavasti horjuttamaan läntistä yhtenäisyyttä heitä kohtaan.
Jatkan vielä tuosta kun sanoitte, että ymmärrettävästi tällä hetkellä poliittinen suhde tai poliittiset suhteet Venäjän kanssa ei ole mahdollisia. Tilanne näyttää aika pysyvältä. Onko niin, että hallitus varautuu tällaisella niin kuin ainakin vuosien näköpiirissä olemaan pitämättä mitään yhteyttä Venäjään?
Sehän on tietenkin Venäjän käsissä. Ja me emme näe mitään sellaista kehitystä tällä hetkellä, josta aukeaisi mahdollisuudet suhteiden parantumiselle, niin kauan kuin Venäjä johto ja Venäjä toimii niin kuin se toimii kaikkialla. Ja sitä pitää tapahtua paljon muutoksia, jotta voidaan lähteä suhteita normalisoimaan. Sen ensimmäinen asia on se, että Ukrainassa pitää syntyä rauha Ukrainan ehdoilla. Sen jälkeen on mahdollista, kun meillä olisi joku rauhan prosessi. Joku tai rauhasta, niin lähtee rakentamaan jotain uutta, mutta kyllä se myös edellyttää sen, että Venäjällä valta pitää vaihtua. Nämä ongelmat on niin suuria Venäjän ja lännen välillä.
Vielä ihan konkreettisesti, mitä nyt seuraa? Lisää pakotteita, jäädytettyjen varojen vauhdikkaampi käyttöönotto, lisää aseapua Ukrainalle. Mitä tästä konkreettisesti seuraa?
Itse asiassa kaikki nämä kolme asiaa muun muassa pöydällä. Seuraava pakotekierros on valmistelussa. Sen lisäksi niin se, mihin pitää kiinnittää huomioon, on se, että pakotteiden ja Venäjän saarron otetta vahvistetaan, eli se ei voi vuotaa. Venäjällä on valitettavasti paljon ystäviä tällä hetkellä, uusia ystäviä maailmalla, alkaen Pohjois-Koreasta. Mutta se, että sitä otetta pitää tiukentaa. Toinen on nämä jäädytetyt varat. Nyt ollaan löytämässä jo ratkaisu siihen, että niiden jäädytettyjen lännessä siis olevien suurten miljardimäärien tuottoja voidaan käyttää Ukraina hyväksi, mutta mielestäni pitää löytää tapa, jolla myöskin sitä itse pääomaa käytetään Ukrainan auttamiseen. Ja sitten se isoin ja tärkein ja nopein asia on se, että Ukraina tarvitsee aseapua ja nopeasti. Se rintamatilanne on erittäin vaikea, Ukrainalla on suuri ammuspula. Meidän pitää pystyä vastaamaan siihen lupaukseen, jonka olemme antaneet ammusten aseiden toimittamista Ukrainalle. Suomi on hoitanut oman osansa, mutta todella monella maalla Euroopassakin on paljon tehtävää. Ja koska tilanne on niin vaikea, niin tässä pitää pystyä etenemään nopeasti.
Siirrytään Venäjältä kotirintamalle. Ylen ja Helsingin Sanomien kyselyn, siis erillisten kyselyjen perusteella, yli puolet suomalaisista hyväksyy ammattiyhdistysliikkeen lakot ja puolet kannattaa niitä haitoista huolimatta. Enemmistö on tyytymätön hallituksen työelämäratkaisuihin. Onko hallitus tässä työnantajan kanssa ainoana oikeassa?
Ei tässä ole nyt siitä kyse, kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Kyse on siitä, että Suomen talous on vaarallisessa tilassa. Suomi on vaarallisesti velkaantunut. Jos emme saa välttämättömiä uudistuksia meidän työmarkkinajärjestelmään, sosiaaliturvaan, verotukseen, jolla me saa julkista taloutta kohti tasapainoa, niin me menetämme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Nämä uudistukset on sellaisia, jotka olisi pitänyt tehdä Suomessa jo aikoja sitten. Ne ei ole katastrofaalisia, mutta muutosten tekeminen on vaikeaa. Siksi ne on jäänyt aikaisemmin tekemättä. Saavutetuista eduista on vaikea luopua ja siksi vastaukset varmaan on sen kaltaisia kuin ne on. Mutta jos kysyttäisiin ihmisiltä, että ovatko he huolestuneita Suomen velkaantumisesta tai Suomen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta, niin lähes varmasti enemmistö ihmisistä on tästä samaa mieltä. Eli kyse on myöskin paljon kysymyksen asettelusta. Haluan myöskin sanoa sen, että ei meidän työmarkkinat ole kaaoksessa, niin kuin yritetään antaa kuvaa. Suomessa ei ole yhtään työehtosopimusta tällä hetkellä avoimena. Suomessa työmarkkinat toimii. Näillä lakoilla vastustetaan niitä uudistuksia, joita hallitus ajaa ja joita muun muassa IMF tai luottoluokittajat pitävät välttämättöminä Suomen talouden uudistamisessa.
Jos lähdetään siitä, että ne ovat välttämättömiä, niin onko tuo hallituksen valitsema tie niiden tekemiseksi nyt sitten täysin onnistunut, kun ollaan tässä tilanteessa, että poliittiset lakot laajenee ja ne selvästi ulospäin näyttää siltä, että hallitus yrittää ottaa nyt selkävoittoa ja ei etene, että jos niitä olisi haluttu saada aikaiseksi, niin eikö neuvottelutie olisi ollut tehokkaampi, että olisi näihin tavoitteisiin päästy.
Hallitus ei halua mitään selkävoittoja, mutta me halutaan
nämä uudistukset. Se näyttää ulospäin koko ajan.
Mutta me emme halua mitään selkävoittoja. Me olemme kertoneet ennen vaaleja, että me haluamme näitä uudistuksia tehdä. Hallituspuolueet, jotka muodostaa enemmistö eduskunnasta, on näihin hyvin sitoutuneita. Ja kun se niin on, että niitä ei ole aikaisemmin saatu aikaan, esimerkiksi viime kaudella, näitä samojen otsikoiden alla haettiin työllisyystoimia. 4 vuotta tehtiin töitä kolmikantaisissa työryhmissä ja tuloksena oli tyhjät paperit. Sosiaalidemokraatit johti hallitusta pääministerin työministerin paikalta, AY-liike oli pöydässä, ei yhtään uudistusta. Ne on jäänyt tekemättä. Meillä on neuvottelutie tässä koko ajan. Jokaisesta lakihankkeesta voi neuvotella. Niissä on kolmikantaiset valmisteluryhmät. Tästä Suomen palkkamallista me olemme erityisesti pyytäneet, että kaksikantaisesti valmisteltaisiin malli, mutta tässä kolahti pois.
Niin, no niin kuin Helsingin Sanomissa tänään todettiin, niin se on lainsäädäntöteitse ilmeisen hankala järjestää, että se pyyntö lähti ilmeisesti siitä liikkeelle.
Pitää paikkansa, ja me todellakin haluaisimme löytää siihen ratkaisun, jonka palkansaajärjestöt, työmarkkinajärjestöt yhdessä hakevat, koska se on erittäin vaikeaa. Mutta siinähän on kyse siitä, että ensin määriteltäisiin tasoa palkankorotuksista, mihin kansantaloudellamme on varaa. Ja sitten siitä pyrittäisiin pitämään kiinni. Mutta se sopimus pitäisi löytää sellaisena, että esimerkiksi julkisen alan naisvaltaisten alojen ei tarvitse olla huolissaan siitä, että he jäisivät jonkin palkkamonttuun, vaan pitää olla riittävät joustot, joilla vastataan myöskin sitten työvoimapulaan.
Työmarkkinakiista saattaa tavallisen kansalaisen silmin näyttää myös arvovaltakiistalta, koska tilanne venyy ja vanuu. Kumpikin osapuoli haluaa varmasti säilyttää kasvonsa. Mitä vastaatte siihen analyysin, että tässä eivät riitele vain asiat, vaan myös ideologiat?
No tavallaan, koska minusta hyvin laajasti on nähtävissä, että tässä vastustetaan ylipäänsä hallituksen politiikkaa. Ja ne yhdistyy sitten kovaksi vastustukseksi. Toinen vastustaa säästöjä, toinen veropolitiikkaa, kolmas sosiaaliturvaleikkauksia ja joku työmarkkinauudistuksia. Eli kyllä tässä on kyse myöskin vahvasti politisoitumisesta. Se, että SDP nyt teki välikysymyksen, vielä lisää politisoi ja mutkistaa tätä tilannetta. Mutta mä haluan sanoa sen suomalaisille, jotka ymmärrän, että ovat huolissaan, että ei me olla tekemässä mitään radikaalia tai dramaattista. Nämä työrauha, lainsäädäntö ja paikallinen sopiminen, jotka on tällä hetkellä pöydällä, jota vastustetaan palkansaajaliikkeen osan toimesta, niin ei ne vaikuta tavallisen palkansaajan työehtoihin, työaikaan, palkkaan, vaan niillähän haetaan työrauhaa, että Suomessa oltaisiin lakkojen osalta samassa tilanteessa kuin Pohjoismaissa muuten rajoitetaan poliittisia lakkoja, tukilakkoja, tai tämä paikallinen sopiminen. Työehtosopimusten puitteissa voisi jokaisella työpaikalla 70 000 pk-yrityksessä sopia asioita. Ja minusta siihen nähden nämä työtaistelutoimet on ylimitoitettu ja niillä aiheutetaan suurta vahinkoa taloudelle. Yritetään tämän taloudellisen vahingon ja haitan kautta vaikuttaa hallituksen linjaan. Ja vielä viimeisenä, niin jos tuotaisiin pöytään muita vaihtoehtoja, miten me saadaan laskettua työllistymisen kynnystä, miten saataisiin nostettua yrittäjää palkkaamaan lisää ihmisiä, miten me saataisiin joustaa, niin me ollaan valmiit heti keskustelemaan, mutta tähän mennessä vastaus on ollut ei kaikki uudistuksiin. Eli me toivon myöskin jotain tilalle.
Kuten totesitte tuossa äsken, näillä lakkoiluilla on myös hinta kansantaloudelle. Se kasvaa koko ajan. Kuinka paljon teidän mielestä nämä kiistat voi tai lakkoilut voi lopulta maksaa, ennen kuin se alkaa vaikuttaa myös hallituksen työhön?
Minusta tässä ollaan demokratia ytimessä. Että voiko sillä, että lisätään hintaa lakko toisensa perään, niin painostaa eduskunnan enemmistön luottamusta nauttiva hallitus luopumaan uudistuksista, jota me pidetään välttämättömään, että meillä on Suomessa jatkossakin hyvä peruskoulutus, että meillä on työtä, että meillä on varaa panostaa tutkimukseen, pitää huolta meidän heikommista, pitää huolta vanhuspalveluista. Tällä menolla, näillä rakenteilla meillä ei ole siihen varaa. Me tarvitaan kahta asiaa. Me tarvitaan korkeampaa työllisyyttä, talouden kasvua ja sitten me tarvitaan terve julkinen talous.
Mä ymmärrän hyvin tämän periaatteellisen ulottuvuuden, mutta onko myös käytännössä niin, että mikä tahansa hinta tai mikä tahansa pitkittyvä tilanne tosiasiassa on hallituksen siedettävissä?
Kääntäisin tämä niin päin, että pitäisin kaikkia nyt kuitenkin miettimään, että mistä näissä uudistuksissa oikeasti on kyse. Ja miettimään sitä, että kannattaako ne viedä näin pitkälle. No, hallituksen näkökulmasta toistan. Meillä on pidetään täysin välttämättömänä, että Suomen talous saadaan kasvuun, työllisyys nousuun. Ja meidän mielestä nämä uudistukset eivät ole mitenkään dramaattisia. Ja siksi niin kannattaisi miettiä, tarvitaanko näitä kaikkia lakkoja. Tehtäisiin nämä uudistukset, ne on pohjoismaisen mallin mukaisia. Ne on ollut hyväksi esimerkiksi Ruotsissa työelämän tasa-arvolle tai joustoille siellä työelämässä henkilö, ihan yksilön näkökulmasta, niin vietäisi näitä nyt vaan eteenpäin. Nämä ei ole niin dramaattisia.
Jos vielä jatkaisi tuosta, että onko kuinka järkevää tulehduttaa vakavasti välit AY-liikkeessä, että näettekö esimerkiksi, että jonkunnäköistä riskiä on siitä, että kun ensi syksyllä lähdetään työmarkkinakierrokselle. Riku Aaltohan viittasi jo siihen Teollisuusliiton puheenjohtajaan, että sieltä edestä löytyy sitten, että heillä on niissä neuvotteluissa sitten mahdollisuuksia kyllä ottaa takaisin näitä asioita, mitä jää hampaankoloon.
Silloin on kyse työehtosopimusneuvotteluista, jotka käydään aivan normaali työmarkkinajärjestyksessä työnantajien ja työntekijöiden välillä. Ja he ratkoo sitten siellä niitä asioita. Me teemme rakenteellisia uudistuksia työmarkkinajärjestelmään. He saa sopia näistä ja se on silloin heidän asiansa. Mutta yhteen asiaan haluaisin myöskin kiinnittää huomioon. Ei palkansaajaliike ole näissä täysin yhtenäinen. Saan paljon yhteydenottoja siitä, että osa palkansaajajärjestöistä ei näe näitä dramaattisina, vaan oikeina näitä ratkaisuja. Osa on hyvin huolissaan ja pettyneitä siihen, että SAK lähti pois pöydästä, jossa Suomen palkkamallia sovittaisiin järjestöjä kesken. Tässä on osa palkansaajaliikkeestä mukana ja siksi ei voi sanoa, että hallitus on tässä erityisesti koko palkansaajaliikkeeseen tuhoamassa välejä. Ja me halutaan tuhota mihinkään osaan. Mutta nyt pitäisi vaan mennä sen hallituksen luoman prosessin mukaan, jossa voidaan neuvotella ja neuvotellaan koko ajan jokaisesta hankkeesta ja sen, niiden puitteissa löytää sitten sitä yhteistä säveltä mahdollisimman paljon. Mutta viime kädessä hallituksella on vastuu Suomesta ja näiden uudistusten eteenpäin viemisestä.
Toki AY-liike nyt lakkoilee hallitusta vastaan ja syksyllä käydään työmarkkinaneuvottelut työnantajien kanssa, mutta kyllähän siellä on selkeästi viestitty, että tämä on niin kuin työnantajien pelikirjasta, mitä hallitus nyt ajaa, että kyllä se varmasti muistetaan siellä pöydässä sitten.
Onko vaikka kansainvälinen valuuttarahasto tai reittaajat, jotka huippuekonomistien voimia arvioi meidän taloutta, onko he suomalaisen työnantajan asialla? Ei. He arvioivat tätä ekonomisteina siitä, että mitä meidän taloudessa pitäisi tehdä. Esimerkiksi tällä hetkellä luottoluokittajat kirjoittaa suoraan, että se, että hallituksella on nämä uudistusohjelmat Suomen talouteen ja työmarkkinoille, niin ne pitää meidän luottoluokituksen hyvällä tasolla. Mutta se, jos me ei saada näitä eteenpäin, tämä kertoo sen, että nämä ovat yleisesti asiantuntijoiden hyvänä pitäviä uudistuksia ja siihen aika paljon nojaan.
Mutta edelleen tämä menee toiston puolelle minultakin, mutta eikö neuvottelutie olisi parasta, että kaikki voisi säilyttää kasvunsa ja tulla
mutta
ulos?
Mutta meillä on neuvottelutie. Jokaisesta lakihankkeesta on kolmikanta valmisteluryhmät. Sen lisäksi voi neuvotella tästä Suomen palkkamallista ja näin me teemme jatkossakin. Neuvottelutie ei voi olla jonkun muun määrittelemä kuin hallituksen. Hallitus määrittelee sen ja siellä on mahdollista neuvotella. Neuvottelu ei myöskään tarkoita sitä, että sanotaan vain ei. Eikä kenelläkään voi olla veto-oikeutta.
Mutta onko neuvottelujen lopputulos etukäteen jo määritelty?
Että onko hallitusohjelmassa on määritelty ne tavoitteet, mitä näillä uudistuksilla haetaan, jotta ne ovat vaikuttavia, jotta niitä työpaikkoja ihmisille Suomeen syntyy ja talous lähtee kasvuun. Mutta sen sisällöistä voidaan neuvotella esimerkiksi vaikkapa paikallinen sopiminen. Se on erittäin laaja kokonaisuus, jossa tiedän, että kolmikantaisesti esille tuotuja asioita otetaan huomioon, kun mennään lopullisiin esityksiin. Siis esitystähän ei ole edes annettu.
No nyt tuntuu siltä, että tämä neuvottelu tässä ei etene pidemmälle. Onko tilanne siis sellainen, että jos ammattiyhdistysliike pitää kannoistaan kiinni, hallitus pitää kannoistaan kiinni, niin me tulemme näkemään vielä suuremman yhteentörmäyksen, joka näkyy merkittävimpinä lakkoina.
No mä todella toivon, että näin olisi. Ei vaan pääse käymään. Mä toivon, että SAK palaa neuvottelupöytään. He on sinne koko ajan tervetulleita tästä Suomen palkkamallista. Mä toivon, että kunnioitetaan sitä neuvottelujärjestystä, jonka hallitus on määritellyt. Toivon, että suomalaiselle työlle ja yrittämiselle ei aiheuteta enempää vahinkoja, eikä suomalaisten arkeen. Vaan nyt edetään näiden asioiden kanssa ja pyritään löytämään niitä yhteisiä ratkaisuja siinä neuvotteluprosessissa, jonka hallitus on määritellyt. Minusta tässä on ihan sopimisen edellytykset tälläkin mallilla.
Jos ei enää jatkokysymyksiä työelämän kiistoista, niin jäädään odottamaan niiden lopputulosta. Ja siirrytään sitten kohti johtajuutta. Pääministerinä johdatte hallituksen toimintaa ja teette linjauksia, kuten esimerkiksi juuri tässä työelämän kiistoissa. Kun nyt seuraatte julkista keskustelua hallituksesta ja linjauksista, kun kuuntelee elinkeinoministeri Rydmanin syytöksiä AY-mafiasta, väärän tiedon levittämisestä ja vaalien tuloksen murtamisesta, niin kumpi tätä hallitusta johtaa, Petteri Orpo vai perussuomalaisten Riikka Purra?
Pääministeri johtaa hallituksen työskentelyä ja voin kertoa sen, että hallitus on tällä hetkellä päättäväisempi ja yhtenäisempi kuin kertaakaan sen aloittamisen jälkeen. Meillä on täysin selkeä ohjelma. Me teemme työmarkkinoille uudistuksia, me viemme lakihankkeita eteenpäin, me valmistaudumme tällä hetkellä erittäin vaikeaan kehysriiheen. Meillä on aivan yhteinen ja selkeä sävel. Se, mitä tulee yksittäisten ministereiden sanavalintoihin, niin siinä sanon uudelleen sen, mitä olen sanonut monta kertaa, että jokaisen, nyt kun näitä keskusteluja käydään vaikka työelämän uudistuksesta, niin pitäisi olla provosoimatta ja pitäisi olla provosoitumatta. Eli emme tarvita yhtään lisää jännitteitä tähän.
No, tästä johtajuudesta jatkaa sitten Erja Ylä-Järvi.
Joo, hallitus ja te olette perustellut näitä uudistustarpeita pakolla, välttämättömyydellä. Äsken viittasitte myös, että tilanne on vaarallinen. On näkynyt julkisuudessa myös sellaisia luonnehdintoja kuin kuilun partaalla Suomen osalta. Miten arvioitte omaa ja hallituksen johtajuutta siitä kulmasta, että suomalaiset tarvitsis myös optimismia ja toivoa?
Se on tietysti hirveän tärkeät sanat esille ja niistä kyllä säännönmukaisesti puhun, mutta ne tahtoo jäädä näiden esille enemmän nousevien kiistakysymysten alle. Hallitusohjelma on siinä mielessä myöskin toivoa antavaa, että se on uudistusohjelma, se on tulevaisuusohjelma. Tämän niin kuin vaikean taloustilanteen keskellä me laitetaan 200 miljoonaa peruskoulun kehittämiseen varhaiskasvatukseen, jotta me lapset saisi jatkossakin parasta opetusta maailmassa. Me laitetaan miljardi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, korkeaseen teknologiaan. Me tehdään uudistuksia laajalle yhteiskuntaan, jolla me halutaan luoda toivoa ja uskoa. Me rakennetaan muun muassa tällä hetkellä pohjaa sille, että me saadaan toteutumaan Suomeen ne kymmenien miljardien investoinnit puhtaaseen energiaan, jotta me voidaan torjua osaltamme ilmastonmuutosta, voidaan pitää luonnosta huolta. Meillä on todella paljon asioita, jotka on positiivisia ja on hyvä, että asia tuli esille, koska mielelläni niistä puhun, koska hallitusohjelma ja meidän hallituksen työ on kokonaisuus. Meidän täytyy pistää julkista luotkuriin, joka on ikävää, hankalaa, vaikeaa. Meidän täytyy tehdä uudistuksia, jotka aina hankalia, mutta samaan aikaan meillä on erittäin vahva tulevaisuuspainotus ja siitä on hyvä puhua.
Jatkan vielä siltä osin, että kuitenkin tässä julkisessa keskustelussa myös teidän suulla usein esiintyy se pakko, välttämättömyys ja kun on hallitus useita kertoja viitannut myös siihen Ruotsin malliin, väittäisin, että henkinen ilmapiiri Ruotsissa tämän optimismin osalta on aivan toisenlainen. Mikä sitä selittää, koska me kaikki tiedämme, että Ruotsissa on myös erittäin suuria yhteiskunnallisia ongelmia ja he niitä pyrkivät ratkaisemaan, että mikä meidän pessimismiä sitten selittää, jos se ei ole hallituksen eetos.
No, jos verrataan Ruotsiin, niin Ruotsissa on näitä uudistuksia, joita me tehdään, niin tehty jo 10 vuosi sitten. Ja Ruotsissa ollaan esimerkiksi työmarkkinoiden osalta tai sosiaaliturvajärjestelmän osalta hyvin tyytyväisiä siihen malliin, joka heillä on ollut. Ja Ruotsissa on yhdessä pystytty toteamaan, että mikä on välttämätöntä. Ja meillä ei ole pystytty tekemään näitä uudistuksia. Ja se, miksi käytän sitten niin välttämätöntä kieltä näistä uudistuksista, kyllä se johtuu siitä, että me ollaan nyt siinä tavallaan viimeisillä metreillä, että joko me saadaan käännettyä tämä Suomen talouden kurssi, eli turvattua suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, tai me menetetään se. Mä oon ollut alusta lähtien jo vaalien alla erittäin huolissani siitä, että Suomessa ei ymmärretty tilanteen vakavuutta, vaan on eletty siinä uskossa, että velkarahalla voidaan loputtomasti elää ja että nämä uudistukset jätetään tekemättä. Mutta ei niitä ilkeyksissään tässä olla tekemässä, vaan siksi, että Suomella olisi parempi. että me voimme jatkossakin antaa lapsillemme sellaisen maan, jossa voi elää turvassa ja jossa voi rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja voi olla huoleti sen suhteen, että niistä omista vanhemmista tai isovanhemmista, että heistä pidetään huolta, he saa hoitoa. Mutta se vaatii uudistumista ja se on todettu Suomessa todella vaikeaksi. Tämä on mennyt liian pitkälle.
Palaisin vielä. Viime kesänä käytiin rasismikeskustelua ja sen jälkeen on ollut vähän rauhallista sitten hallituksen piirissä, mutta tähän, mihin Ari tuossa jo viittasi, tähän elinkeinoministeri Rydmanin puheisiin AY-liikkeestä ja samalla tavalla hän on puhunut koko lailla suorastaan halveeraavasti esimerkiksi hyökännyt Helsingin Sanomia kohtaan, eli sieltä hallituksen ytimestä niin yritetään selvästi horjuttaa näitä demokratian keskeisiä instituutioita, joita kuitenkin AY-liike ja mediakin varmasti on, niin oletteko te käyneet Rydmanin kanssa keskusteluja näistä asioista ja onko teillä harkinnassa tulla ulos sitten tämmöisen demokratiaa puolustavan puheenvuoron muodossa, että kuitenkin pidettäisiin tämä Suomi tämmöisen niin kuin asiallisen puheen ja demokratian tiellä jatkossakin?
Nyt loppuviikosta olin Puolan vierailulla, niin en edes nähnyt tämän ohjelmaa, johon tässä on viitattu. Mutta mä olen aikaisemmin sanonut hyvin painokkaasti hallituksen kokouksia piireissä, että jokaisen ministerin on syytä kiinnittää huomiota omaan kielenkäyttöönsä, kannanottoihinsa. Hallituksemme kunnioittaa demokratiaa, sen peruspilareita. Me kunnioitamme lehdistönvapautta, sananvapautta, ihmisoikeuksia. Oikeusvaltio on meille aivan keskeinen lähtökohta ja se kesällä tehty yhdenvertaisuuden tiedonanto, niin se on ollut erittäin, se on hyvä ja minä näen isossa kuvassa, että hallituksen työskentely ja hallituksen kannanotot, puheet ovat olleet siitä lähtien hyvinkin sovinnaisia. Mutta valitettavasti joitain ylilyöntejä aina tulee. Ja minä en siitä pidä, koska minusta jokaisen pitää pyrkiä olemaan provosoitumatta ja provosoimatta. Ja kyllä yksittäiset ministeritkin tietää, missä ne rajat menee.
No, sanoitte, että olette ollut loppuviikon pois, eli pystyttekö arvioimaan, että onko nyt tässä Rydmanin tapauksessa A-studiossa, Ylen A-studiossa sitten ylitetty se raja, kun hän arvioi ammattiyhdistysliikkeen toimintaa?
No niin kuin sanoin, niin mä en ole tätä kyseistä haastattelua nähnyt, että en osaa sanavalintoihin ottaa kantaa, mutta kyllähän tässä puolin ja toisin, jos nyt ihan rehellisiä ollaan puolin ja toisin, niin käytetään todella kovaa kieltä, että totta kai kun vastakkainasettelu on niin vahvaa, niin ylilyöntejä tulee, mutta kyllä niitä on tullut myöskin toisesta suunnasta. En puolusta tällä mitään, koska se mitä sanoin äsken ministerien puheen parresta, niin sen kaiken toistan. Mutta tämä on ilmiö siitä, että tämä on poliittisesti hyvin kärjistynyt, koska tässähän isossa kuvassa on kyse siitä, että toiset vastustaa ylipäänsä hallituksen politiikkaa. Meillä on maltillinen keskusta-oikeistolainen hallitus tässä maassa ja vasemmisto-oppositio. Niin se näkyy myöskin siinä tässä poliittisen vastakkainasettelun määrässä. Ja totta kai poliittisista mielipiteistä voi ja pitääkin voida keskustella, mutta pidetään siitä asiallisesta kielestä huolta puolin ja toisin.
Vielä jatkan tuosta kärjistymisestä, jonka itsekin otitte tässä esille, että se on varmaan yhteiskunnassa eetoksessa kasvamaan päin. Mitä pääministeri voi osaltaan vielä johtamismielessä tehdä?
Ensimmäisenä näyttää esimerkkiä ja toiseksi huolehtia koko ajan siitä, että hallituksen suunnasta tulevat kannanotot ja puheet ovat sen mukaisia, mitä tässä kuvasin, eli asiallista puhetta. Sitten nostaisin esille tämän viime kesänä tehdyn yhdenvertaisuusselonteon. Sen seuranta, toimeenpano on täydessä käynnissä. Ne vaikutukset ja suunnitelmat, projektit, mitä siihen liittyy, vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan. Se kai on se iso huoli siitä, että mihin suuntaan Suomi on menossa. Meillä on edelleenkin, Suomi on, jos verrataan moneen länsimaiseen demokratiaan ja niiden tilaan tällä hetkellä, niin meillä on suhteellisen hyvä tilanne, mutta kehityksen kulku ja se, että me jaetaan itseämme hyviin ja pahoihin, meihin ja heihin, niin se on menee vaaralliseen suuntaan ja siihen kyllä pitää laajasti pyrkiä vaikuttamaan.
Ja johtajuudesta vielä Jussi Orella.
näistä toimenpiteiden uudistusten välttämättömyydestä hallitus puhuu paljon, mutta kritiikkiä tulee siitä huolimatta, missä on vika, että viesti ei mene perille, raportoiko media asioista väärästä tulokulmasta.
Mä luulen, että media tekee työtä niin kuin aina. Ja kuten sanottu, niin tässä on kaksi näkökulmaa. Toiset eivät pidä meidän hallituksen ohjelmasta, sen uudistuksista, ja poliittinen vastustus on kovaa. Toiset ei pidä työmarkkinoiden uudistuksista, ja vastustus on kovaa. Mutta sehän kuuluu myöskin demokraattiseen yhteiskuntaan. Me on käyty vaalit. Vaalien jälkeen on muodostettu enemmistöhallitus ja sen ohjelma, ja kyllä siitä saa puhua ja debatoida. Saa lakkoilla ja osoittaa mieltäkin maassa. Tämä on vapaa maa. Ei sitä pidä myöskään pelästyä, mutta jossain vaiheessa täytyy päästä eteenpäin. Meillä on hallituksen selkeä aikataulu meidän uudistuksille ja hyvän ohjelman eteenpäin viemiselle, ja sen me aiomme tehdä.
Kello on ylittänyt 2:30 sunnuntai-iltapäivänä aurinkoisessa Helsingissä. Te seuraatte Ylen Radio Suomea, ja menossa on pääministerin haastattelutunti. Kysyinä päätoimittaja Voimia, vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista, vastaava päätoimittaja Antti Kokkonen Kalevasta ja Lapin Kansasta sekä vastaava päätoimittaja Jussi Orel Turun Sanomista. Minä olen Ari Hakahuhta. Mennään sitten seuraavaan isoon teemaan, jossa johtajuutta tarvitaan. Eli hallituksen kevään talousratkaisut, leikkaukset ja veronkorotukset. Aiheesta jatkaa Jussi Orel.
Se tiedetään, että hallituskaudella on tarkoitus tehdä miljardiluokan sopeutukset ja etteivät alun perin ennakoidut 6 miljardin sopeutukset riitä. Tässä on julkisuudessa sinkoillut erilaisia lukuja siitä, mikä on tämänhetkinen arvio tulevista lisäsopeutuksista. Mikä se on pääministerin näkemyksen mukaan? Mitä lukua pitäisi uskoa?
Mä en nyt lähde tähän lukuhuutokauppaan, koska ne luvut tarkentuu ja laskenta tarkentuu koko ajan, kun mennään kohti kehys siitä. Joka tapauksessa kyse on siitä, niin kuin miljardiluokasta, jonka verran joudutaan tekemään lisäsopeutusta. 6 miljardia, joka tehtiin hallitusohjelmaneuvotteluissa, oli iso työ, kovan työn takana, vaikeita ratkaisuja, ja tästä ei tule helppoa. Nyt on tärkeää se, että meillä on hallitukseen muodostettu selkeä prosessit, yhteinen tilannekuva on muodostettu, ja nyt lähdetään yhdessä tekemään töitä ja hakemaan ratkaisua tähän.
Yksi konkreettisista esillä olleista hankkeista on Turun ja Helsingin välinen nopea junayhteys, länsirata eli entinen tunnin juna. Hallitusohjelman mukaan se on tarkoitus käynnistää kaksoisraiteistuksella Turun ja Salon sekä Lohjan ja Espoon välillä. Vastustus on kovaa paikka paikoin, ja tätä hallitusohjelman kirjausta kovasti haastetaan. Miten sitoutunut hallitus on käynnistämään länsiradan rakentamisen hallitusohjelman kirjausten mukaan?
Hallitus on sitoutunut viemään eteenpäin sitä koko infrastruktuuriin tehtävää isoa investointiohjelmaa, jossa idän yhteyksiin, Savon rataan, Karjalan rataan, VT5:een ohjataan noin 0,5 miljardia, pääradan vahvistamiseen, parantamiseen, kunnostamiseen yli 600 miljoonaa, ja sitten tämä länsiradan ensimmäisiin vaiheisiin, noin 500 miljoonaa osuus. Siinähän on kyse meidän hallituksen aikana tehtävästä Espoo-Lohjan suunta hankkeesta, joka on Uudenmaan siis, ja Länsi-Uudenmaan, eli siis Suomen väkirikkaimpien alueiden suuri infrastruktuurihanke. Ja sitten Salon suunnalla tehdään yksi osuus, että koska sitten tämä koko yhteysväli valmistuu, ja miten se jatkuu, niin se on seuraavien hallitusten asia. Me ollaan tehty linjaus siitä, että tämä koko yhteysväli lähdetään rakentamaan, mutta nämä kaksi osuutta tehdään, ja minusta tässä liioitellaan, kun puhutaan tästä sävyyn kuin, että me oltaisiin nyt tekemässä joku miljardien panostus tällä kaudella. Ei, vaan tämä on todella pitkä hanke, ja nämä erityisesti tämä isompi osa, tämä Espoosta Lohjan suuntaan tuleva kaksoisraide ja nopeutus, niin se on todella tärkeä Uudenmaankin kehittymisen kannalta, ja kyllä, se myöskin nopeuttaa sitä matkaa sieltä länsirannikolta tänne pääkaupunkiin.
Tästä on tullut symbolisesti todella iso asia. Onko kiivas vastustus yllättänyt?
Ei. koska nämä, olen politiikassa pitkään ollut mukana ja mikään ei herätä niin paljon intohimoja kuin tiet ja raiteet ja sillat, ja ne on aina väärässä paikassa. Mutta kyllä tässä on ihan aidosti se, mitä sanoin, niin me ollaan katsottu koko maan kokonaisuutta. Kaikki nämä sekä idän yhteydet, päärata, joka on Suomen ykkösraide, ja sitten tämä länsiyhteys, kaikki ovat saamassa merkittävät panokset. Sen lisäksi me laitetaan historiallisen isot panokset korjausvelan purkuun, jolla pystytään koko Suomen osalla tätä alempaa tieverkostoa pitämään paremmassa tai edes pysäyttämään sen rapautuminen. Ja meillä on myöskin laaja muu investointiohjelma, infrastruktuurihankkeita eri puolille. Niin kyllä tässä totta kai on aika paljon siis poliittista melskettä asian suhteen, joka ei kuitenkaan ole mielestäni ollenkaan niin vaarallinen tai vaikea kuin annetaan ymmärtää.
Jatketaan taloudesta aivan kohta, mutta kun sanoin Antti Kokkosta tuossa puolen Suomen päätoimittajaksi, niin oikaistaan sen verran, että tällä hetkellä enää Kalevan päätoimittaja eikä enää Lapin Kansan päätoimittaja, sillä sinne on nimitetty uusi päätoimittaja Sauli Pahkasalo. Ja Erja Yläjärvi jatkaa.
Joo, näistä sopeutuksista viittasit tässäkin jo investointeihin noiden tie- ja väylähankkeiden osalta, mutta jos nyt listaa nopeasti, että maanpuolustuksesta emme pysty säästämään, emmekä halua säästää, hävittäjähankinnat on tulossa, NATO on just liitytty, sote, valtava lisärahoituksen tarve, järjestelmä romahtamassa, koulutus, varhaiskasvatus, tuskin ensisijaisia säästökohteita tulevaisuuden toivoa ajatellen, mistä julkinen sektori voi tosiasiassa nyt pienentyy.
Tämä oli itse asiassa erittäin hyvä alustus tälle ja kuvaa sitä, kuinka vaikeassa tilanteessa me ollaan. Me on ajatellut niin, että pidettäisiin kiinni siitä hallitusohjelman ytimestä, joka kiivistyy kolmeen sanaan, ja ne ovat työllisyys, turvallisuus ja osaaminen. Työllisyys on ihan välttämätöntä, ja siksi me ei pitäisi tehdä ratkaisuja, jotka haittaa työllisyyden kasvua ja yrittäjyyttä, investointeja Suomeen. Turvallisuus, jokainen ymmärtää tämän ajan, että meidän todellakin sit maan puolustuksesta ja sisäisestä turvallisuudesta pitää huolehtia. Ja kolmas tämä osaaminen, eli tulevaisuuteen samaan aikaan panostaminen, peruskoulu ja korkeaosaaminen, niin ne on tärkeitä. Mutta kyllä se valtiobudjettikirja, niin se on kuitenkin reilusti pitkälle yli 80 miljardia. Niin kyllä se vaan jälleen kerran taas täytyy käydä läpi ja miettiä, mikä ei ole ihan niin välttämätöntä. Ja se, mitä itse toivon, on se, että me pystyttäisiin myöskin löytämään kuntasektorilta, sote-sektorilta sellaisia normeja eli tehtäviä, jotka on ihan niin välttämättömiä, että me pystytään suuntaan ne resurssit siihen niin kaikkein välttämättömämpiin. Ja mitä soteen tulee, niin mielikuva siitä, että hallitus leikkaa sotesta, on väärä, koska me lisäämme jo suunnitelman mukaisesti yli miljardin joka vuosi sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin käytetään Suomessa tällä hetkellä 24 miljardia, nousee 28-29 miljardiin. Ne on valtavia summia. Mutta se järjestelmä on niin kallis, että se ajaa meidät koko ajan etsimään lisää. Oikeastaan se yksi syy, miksi me joudumme tekemään lisäsäästöjä, on se, että soten kulut, alijäämät 1,5 miljardia viime vuodelta, ne on yllättänyt vielä karummin kaikki. Mutta me käydään joka momentti läpi, mietitään mitä voidaan tehdä paremmin, mikä ei ole ihan välttämätöntä, mutta ei siitä helppoa tule.
Jos tuosta sotesta vielä jatkaisi, niin silloin kun sote oli kuntien vastuulla, niin kunnat aina levittelivät käsiä, että erikoissairaanhoidon menot on kasvaneet ja budjetti pettää, niin onko valtiolla nyt sitten minkäänlaista riittävää ohjausta siihen, että ne menot eivät jatkuvasti huoltettomasti kasvaisi, koska nyt on jo tullut ikään kuin yllätyksenä, vaikka ollaan vasta vajaa vuosi menty, niin sote-menojen kasvu ja nyt tuli juuri uudet ylitykset ja näyttää siltä, että monessakaan hyvinvointialueessa ei ole saatu aikaiseksi vielä mitään niin kuin tehokasta säästösuunnitelmaa. Että uskotteko, että voidaan niillä toimilla, mitä on päätetty, niin saadaan kuitenkin sote-menojen kasvukuriin?
Tähän mennessä päätetyt toimet ei riitä mihinkään. Se on ihan selvä. Eli siis päätöksiä pitää tehdä alueilla. Hyvinvointialueilla pitää saada nyt tehtyä se sote-uudistus, joka on siis vielä ollut tekemättä. Se edellinen hallitus toteutti tämän mallin ja loi tämän hallinnon, mutta se niiden palveluiden uudistaminen, tuottavuuden parantaminen, niin se on vielä tekemättä. Meidän täytyy auttaa ja kannustaa hyvinvointialueita tekemään näitä uudistuksia, jotta saadaan ne rahat nimenomaan ihmisten palveluihin ja laatuun, että sinne pääsee. Samaan aikaan meidän tehtävämme on käydä läpi kaikki se lainsäädäntö, mikä ohjaa hyvinvointialueita, että niillä on mahdollisuus päästä niihin tavoitteisiinsa. Ja se vaatii sitten taas erittäin vahvaa apua ohjausta valtiolta, ministeriöistä, hyvinvointialueiden suuntaan. Me ollaan aloitettu tämä työ hallitusohjelman neuvotteluissa. Meillä on hallitusohjelmassa lukuisia kirjauksia, jolla tähän ahdinkoa pyritään helpottamaan, mutta jokainen lakiuudistus ottaa aikansa. Mutta tämä on tosi vaikea tilanne.
Mutta onko sote-laissa riittävästi keinoja, että saadaan näitä menoja hillittyä?
Ei ole vielä, mutta otan yhden esimerkin, vaikka mitä ollaan nyt tekemässä. Me ollaan muuttamassa lainsäädäntöä niin, että hyvinvointialueiden on avattava kustannusrakenteensa. Mitä minkin palvelun tuottaminen maksaa? Mitä maksaa lonkan leikkaaminen Päijät-Hämeessä tai Satakunnassa? Mitä on perusterveyskeskuslääkärikäynti? Paljonko se maksaa kustantaa? Silloin kun me päästään avaamaan ne kustannukset, niin meillä on ensimmäinen kunnollinen työväline siinä, että me voimme vertailla, että missä asioita hoidetaan tehokkaasti ja missä tehottomasti, ja hakea sitäkin kautta niitä parhaita käytäntöjä. Silloin meillä on myöskin elementit paremmin lähtee kilpailuttamaan, käyttämään yksityistä tarjontaa mukana, kun me nähdään, mitä se oma tuotanto maksaa. Ja sitten verrataan, että pystyykö joku tarjoamaan vähintään samaa laatua edullisemmin. Eli tämä on yksi esimerkki siitä, mitä pitää nopeasti saada eteenpäin. Korostan myöskin tätä normien ja tehtävien purkamisen välttämättömyyttä. Me ollaan hyvässä tarkoituksessa nousu vuosien ja vuosikymmenten aikana lisätty uusia tehtäviä ja velvoitteita, ja nyt siihen kaikkeen ei ole varaa. Pitää löytää se, mikä on se oleellinen, mikä on se hyvinvointiyhteiskunnan ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ydin, ja saada siihen suunnattua ne varat, mitä meillä on.
Ensi vuoden keväänä käydään sekä kunta- että aluevaalit, ja tiedetään, että hyvinvointialueiden valtuustoissa istuu paljon kuntapäättäjiä. Onko tässä riski, että päätöksenteko tosiasiassa halvaantuu, mitä lähemmäs vaalit tulee? Hyvinvointialueilla pitäisi tehdä vaikeitakin päätöksiä. Miten pääministeri näkee, onko päätöksillä kiire ennen kuin ollaan liian lähellä vaaleja?
Kyllä siinä on ristiriitaa. Mutta sekin oli tiedossa silloin, kun edellinen hallitusuudistuksen teki, että uusi päätöksenteon taso tuo siihen lisää vaikeutta. Näkin asia pitää olla pohdinnassa. Itse pitää esimerkiksi sellaista rajausta mahdollisena, että päättäjä voisi toimia vain kahdella tasolla. Mutta tämä oli nyt tämä ajatus, mutta minusta näitä on hyvä nyt käydä läpi, keskustella parlamentaarisesti puolueiden kesken, että millaisiin uudistuksiin ollaan valmiita. Mutta kyllä me täytyisi pystyä yksinkertaistamaan tätä lisäämään päätöksenteon kyvyn tai kyvykkyyttä päätöksentekoon ja pyrkiä nimenomaan toimii niin, että emme enää rakenna lisää ja raskaampaa hallintoa, kun nythän tämä näyttää siltä, että hyvinvointialueet on hyvin paljon tällä hetkellä keskittynyt se hallinnon rakentamiseen ja toistaiseksi jäänyt se palvelujen parantaminen pienemmälle. Ja sitä näitä päätöksentekijöiltä nyt tarvitaan, että he kykenevät uudistamaan niitä palveluita se hyvinvointialueella niin, että se raha saadaan riittämään, ihmiset pääsee hoitoon.
Joo, siirtäisin keskustelua vähän myös valtion tuloihin. Eli nyt kun tässä listataan näitä rahan käyttökohteita, jotka on varsin suuria ja tuskin siellä sotessakaan nopeita isoja säästöjä tulee, niin miten arvioitte veron korotuksia, niiden mahdollisuutta ja mikä on teidän henkilökohtainen suosikkijärjestyksenne, jos verojen korotuksia tarvitaan?
Joo. Minusta ihan päivän selvää, että ollaan niin syvällä kuopassa, että me tarvitaan myöskin tätä tulopuolen tarkastelua ja eli verotusta. Sitä pitää arvioida. Eli kun me täytyy tehdä ensinnäkin niitä suoria leikkauksia, jotta me pysytään kehyksessä. Kehykset rikottiin viime kaudella ja seuraukset oli tunnettuja. Eli kun kehykset suojaa ihmisiä tuhlailevilta poliitikoilta, niin pidetään niitä kiinni. Se vaatii meillä jo miljardin tason leikkaukset menoihin, mutta sitten me tarvitaan sitä kokonaissopeuttamista, eli silloin me tullaan tähän verotuloihin. Ja en mene sen enempää järjestykseen, mutta minusta se hallitusohjelman ydin, eli sen työn ja yrittämisen investointien suojaaminen, Eli pitäisi olla semmoisena lähtökohtana, että me emme nosta sellaisia veroja, jotka samaan aikaan kun yritetään saada kasvua ja työllisyyttä, niin niitä heikentäisi. Mutta meillä on siis kuitenkin suuri määrä veroja, välillisiä veroja, haittaveroja, terveysveroja, kulutusveroja, jotka voidaan arvioida. Mutta se on poliittinen kokonaisuus, niin siksi en lähde nyt mihinkään huutokauppaan tämän enempää siitä, että mitkä on mahdollisia, mitkä ei. Sitten se vielä, että kun veropohjamme heikkenee, kuten on tunnettua, niin se kokonaisveroaste ilman yhtään päätöstä laskee, niin me voimme kyllä nostaa verotusta ilman, että kokonaisveroaste lähtee kasvuun, kuten hallitusohjelmassa on linjattu. Siinä on tehtävissä, mutta koitetaan löytää sellaisia veroja, jotka ovat työlle, yrittämiselle, ihmisten ostovoimalle vähiten haitallisia.
Onko mahdollista, tai yksi konkreettinen, että kun liikenteen verotus kevenee, polttoaineverotuksen tuotto pienenee, kun siirrytään sähköautoille, mitä hallitus on tukenut tähän asti, onko mahdollista, että sähköautoilu verokohtelu muuttuu ja on pakko ruveta keräämään sähköautoiltakin kasvavassa määrin verotusta sähköautoilulta?
Vaikka tämä on tylsä vastaus, niin mä nyt pidättäydyn siinä, että mä en ota kantaa yksittäisiin näihin verolajeihin, koska mä haluan, että kaikki käydään sitten yhdessä avoimesti hallituksen piirissä läpi ja tehdään niistä sitten se keinovalikoima.
Hyvä. Puhutaan vielä hetki uuden presidentin tontille ja osittain hallituksen tontille tulevista asioista ja missä se raja sitten menee, eli NATO-Suomen ulkopolitiikasta, ja aloittaako Antti Kokkonen?
Joo, Münchenissä Ursula von der Leyen, EU-komission puheenjohtaja, joka tavoittelee myös jatkokautta, niin nosti esille sen, että hän, jos hän kokoaa seuraavan komission, niin sinne tulee myöskin puolustuskomissaari. Näyttää siis siltä, että EU vahvistaa huomattavasti tätä puolustusajatteluaan, niin onko tämä Suomen malli, missä NATO-asiat ja sitä kautta puolustusasiatkin kuuluu presidentille ja pääministerille EU-asiat, niin jollakin tavalla ongelmallinen jatkossa tämän päätöksenteon kannalta?
No nyt omalla kokemuksella tässä NATO-Suomessa, niin minusta se ei ole ongelma. Että kyse on siitä, että pitää kyetä yhteistoimintaan tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä, ja se on presidentti Niinistön kaudella toiminut mutkattomasti. Ja mulla ei ole mitään epäilystä, etteikö se toimisi myöskin Alexander Stubbin kaudella. On selvää ja välttämätöntä, että EU ottaa kovemman roolin puolustuksessa ja turvallisuudessa. Mä olin näistä asioista viimeksi viikko sitten keskustellut henkilökohtaisesti Ursula von der Leyenin kanssa. EUn puolustuskomissaari on erittäin tärkeä, välttämätön. Meidän on saatava EUn puolustuskapasiteetti ja asetuotantokapasiteetti ja huomattavasti suuremmaksi kuin tänä päivänä, koska Venäjän uhka on pysyvä ja todellinen. Lisäksi meillä on ollut paljon asioita, joissa me voimme EUn sisällä vahvistaa EU-maiden puolustuskykyä samalla aikaan, kun suuri osa maista on NATO-jäseniä. Ne eivät ole ristiriidassa, vaan ne tukee toinen toisiaan. Ja vielä sen tuoda senkin esille, että olemme tarjonneet EUn tulevan ohjelman yhdeksi otsikoksi varautumisunionia. Suomi on varautumisen huippumaa maailmassa. Se, miten me on järjestetty tämä kokonaisturvallisuutemme malli, julkinen sektori, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta, miten me huolehditaan meidän kriittisestä infrastruktuurista. Ne on tarjonnut tätä tulevan komissio-ohjelmaan ja ainakin sinne nyt jatkoon pyrkivä Ursula von der Leyen otti tämän hyvin vakavasti. Mutta EUlla on oma tehtävänsä ja NATOlla on oma tehtävänsä. Minusta ne tukee toinen toisiaan. Ne on sovitettavissa niin Euroopan tasolla kuin tässä kotimaan tekemisessä.
Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Suomi on kertonut NATOlle halustaan saada maavoimien alaesikunta. Jos Suomi sellaisen saa, joko tiedetään mihin se sijoittuu, pääesikunta on Helsingissä, maavoimien esikunta Mikkelissä, onko se jompikumpi näistä? Ja minkä takia Suomi haluaa nimenomaan maavoimien esikunnan, ei esimerkiksi meri- tai ilmavoimien?
No ei mennä siihen paikkaan nyt tässä, mutta se miksi juuri maavoimien esikunta, niin minusta se on hyvin perusteltua. Suomessa on nimenomaan Pohjoismaiden, pohjoisen Euroopan vahvimmat maavoimat. Ja jos me ajatellaan Venäjän uhkaa, sotilaallista uhkaa, niin jos jossain, niin täällä niitä maavoimia tarvitaan. Ja siksi kun näitä rakenteita tehdään, se pääesikunta on muualla, mutta se alaesikunta Suomeen, niin se on erittäin perusteltu. Ja meidän tavoitteidemme mukaista. Meillä on siihen eniten annettava, mutta se myöskin antaa meille eniten. Se sitoo Naton vahvemmin Suomen puolustamiseen. Ja sitten se toinen elementti on se, mitä me haluamme, on se, että Nato nimenomaan osoittaa vahvan joukko-osaston Suomen puolustamiseen. Me emme tavoittele tällaista pysyvää läsnäoloa, kuten esimerkiksi Baltian maat, vaan sen, että on olemassa selkeä osoitettu joukko, osasto, voima, joka harjoittelee, joka on määritelty Suomen puolustamiseen, joka tänne sitten tulee, jos sitä tarvitaan, jolla on Suomen puolustamiseen tarvittava aseistus ja suunnitelmat. Se on jo itsessään olisi niin suuri pidäke, ja se tukee meidän omaa vahvaa puolustusta, että mielestäni hyvin perusteltu. Nämä kaksi on ne nyt, mitä ensisijaisesti tällä hetkellä ollaan hakemassa.
Joo, kysyisin tästä kokoomuksen ulkopoliittisesta värisuorasta, eli nyt puolueellanne on pääministerin paikka, ulkoministerin paikka, puolustusministerin paikka, presidentin paikka ja kohta todennäköisesti myös komissaaripaikka, niin onko tällainen yhden puolueen hegemonia eduksi Suomen ulkopolitiikalle?
Presidentiksi nouseva Alexander Stubb jätti juuri eron pyyntönsä puolueen jäsenyydestä, todetaan se nyt tähän ensi alkuun. Ja toinen on se, että minusta tämä ei ole ollut ongelma nyt kuluneella kaudella, jossa tilanne nyt Niinistön aikana on ollut jo jonkun aikaa samankaltainen. Suomessa ulko- ja turvallisuus- puolustuspolitiikkaa tehdään parlamentaarisesti konsensusta hakien, se on toiminut hyvin ja niin tullaan tekemään jatkossakin. Eli mä en pidä tätä ongelmallisena. Eri vaalien tuloksena on päädytty tähän tilanteeseen. Ei siitä tarvitse olla kenenkään huolissaan, me teemme yhdessä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomessa.
Itärajan sulku on jatkettu tässä palalta. Mikä on tämänhetkinen tieto tilanteesta itärajan toisella puolella? Kuinka pitkän sitä kenties joudutaan jatkamaan? Entä jos tilanne jää pysyväksi todella pitkäksi ajaksi itäraja kiinni, mitä siitä seuraisi?
Tilanne on edelleen hyvin huolestuttava. Kyllä meidän tiedustelutietojen näkemys on se, että edelleenkin on olemassa satoja, ellei paremminkin tuhansia kolmannen maan kansalaisia, jotka ovat valmiita pyrkimään laittomasti Suomeen. Siksi meidän oli välttämätöntä jatkaa edelleen tätä rajojen sulkua, raja-asemien sulkua 2 kuukaudella, ja pitää olla valmius jatkaakin sitä. Mutta sen lisäksi, niin tässä kun mennään kevättä kohti, niin riskit myöskin maastorajojen osalta kasvaa, siksi hallitus on tiiviisti valmistelemassa keinovalikoimaa, miten siihen pystytään vastaamaan. Ja niitä tuodaan sitten eduskunnan käsittelyyn ja kerrotaan myöskin, kun aletaan saamaan vastauksia. Siinä on erittäin vaikeita kysymyksiä. Joudutaan punnitsemaan ihmisoikeuksien ja kansallisen turvallisuuden välillä, mutta se ratkaisu, mikä me on tehty jo näiden raja-asemien kaikkien sulkemisen osalta, on se, että kansallinen turvallisuus on meillä etusijalla, ja olen ollut tyytyväinen siihen, että sillä on ollut myöskin laaja parlamentaarinen tuki.
No lyhyt kysymys vielä ulkopolitiikasta ja toivottavasti myös lyhyt vastaus. Tuleva presidentti Alexander Stubb on sitä mieltä, että Suomen pitäisi sallia alueellaan jonkinasteisesti ydinaseiden kautta kulku. Tuleeko tästä myös hallituksen linja ja esittääkö hallitus nykylain purkamista?
Me ollaan, silloin kun me NATO-jäsenyyttä haettiin laajalla parlamentaarisella enemmistöllä, niin silloin todettu, että me emme tehneet mitään varauksia NATO-jäsenyyden sisältöön ja että pala palalta sitten rakennetaan yhdessä sitä NATO-Suomea, millainen NATO-jäsen Suomi on. Ja tämä ydinaseisiin suhtautuminen tulee meillä ratkottavaksi. Mä kehottaisin siinä malttiin. Ensinnäkään kukaan eikä hallitus ole tänne haluamassa ydinaseita, mutta on samaan aikaan aivan selvää, että ydinasepelote on oleellinen osa Naton puolustusta ja Suomi on tämä ydinasepelotteen suojassa ja me tarvitsemme sitä. Mutta sitten sellaisia yksityiskohtia, joita meidän täytyy varmasti tulevaisuudessa pohtia, on nimenomaan sitten nämä esimerkiksi kauttakulku- tai harjoitustoiminta, että miten niihin suhtaudutaan. Mutta käydään ne huolella läpi ja katsotaan, mikä on Suomen uskottavan puolustuksen kannalta välttämätöntä. Ja puhutaan ne avoimesti ja parlamentaarisesti ja tehdä päätöksiä.
Tuleeko tulevan presidentin linjasta myös hallituksen linja, eli ydinaseiden kauttakulku sallittaisiin?
Minusta siinä on hyvin vahvat perusteet, että näin voidaan tehdä, mutta kun presidentti aloittaa kautensa, niin sitten me tullaan yhteistoiminnassa keskustelemaan näistä ja haluan korostaa myöskin eduskunnan merkitystä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisujen tekemisessä, mutta tuleva presidentti, joka johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, niin kyllä hänen näkemyksillään on painoarvoa.
Ja sitten kohti viimeisiä kysymyksiä, entinen Lapin kansan päätoimittaja, nykyinen Kalevan päätoimittaja, mutta Pohjoisen Suomen ja saamelaisalueiden asioita tunteva Antti Kokkonen.
Hallitus jätti nyt eduskunnalle esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta, ja sitä on yritetty uudistaa vaikka kuinka pitkään. Kuinka sitoutunut te olette siihen, ja annatteko vapaat kädet esimerkiksi Pohjoisen kansanedustajille äänestää sitä vastaan? Siellä on ollut kriittistä suhtautumista monella Pohjoisen kansanedustajalla.
Hallitusohjelma on kokonaisuus ja se on ehdoton lähtökohta, että hallitusohjelman tavoitteet viedään eduskunnassa läpi ja hallituspuolueiden ja niiden eduskuntaryhmien tehtävä on huolehtia siitä, että lainsäädäntö viedään maaliin. Tämä saamelaiskäräjälakia on siitä viime hallituksen esittämästä pohjasta muutettu mielestäni parempaan suuntaan, ja siinä on kuultu laajasti Lapin asukkaita, sekä saamelaisia että muita Lapin asukkaita, ja mielestäni se on kestävämmällä pohjalla. Uskon ja toivon, että se saadaan nyt suhteellisen sujuvasti eteenpäin.
Annatteko ne vapaat kädet äänestää?
Eduskuntaryhmät käsittelee tämän. Lähtökohta on se, että lait pitää saada läpi.
No niin, talven selkä on taittumassa, aurinko paistaa Helsingissä. Petteri Orpo, asioiden lisäksi vielä kysymys hiihtämisestä. Paljonko on tänä talvena kertynyt kilometrejä?
Mä ehdin hiihtämään semmoisen noin 70 kilsaa tuolla Turussa, mutta sitten tuli vähän huonommat kelit ja sitten pääsin nämä työtkin alkamaan. Ja tässä nyt kun katsoo ovesta tai ikkunasta, niin tuossa ei oikein ole, vaikka kaunis päivä onkin, niin oikein hiihtolatuja. 70 kilsaa tuli kasaan, toivottavasti pääsen jatkamaan tätä kivaa harrastusta vielä tästä talven mittaan ja kevään mittaan.
No niin, ja itse kukin radion kuuntelija voi verrata sitten omiin kilometreihin itselläni. Se on suurin piirtein samoissa luvuissa varmaankin. Kiitos haastattelusta, pääministeri Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja aurinkoista kevättä. Kyllä tästä ihan hyvä tulee.
Ja kiitos kysyjille. Ja kiitos myös heille, jotka varmistivat, että ääni kulkee täältä Kesärannasta kaikkialle Suomeen. Äänisuunnittelija Tommi Slotte ja äänitarkkailija Siiri Anttila sekä Pasilassa äänitarkkailija Juha Jelm. Ja kiitos seurasta, hyvä yleisö. Ja tässä kun kevättä edetään, niin kohta ollaan kesässä ja eurovaaleissa, vai mitä, Petteri Orpo?
Joo, seuraavat vaalit aina häämöttää, kun edelliset saadaan alta pois. Ja mä toivon, että puolueet saa kerättyä hyviä ehdokkaita. Eurooppa on meille tänä päivänä koko ajan vain tärkeämpi ja tärkeämpi, ja olisi hienoa, että me saadaan vahva suomalainen edustus sinne parlamenttiin. Sillä todellakin on merkitystä, ketä siellä on.
Kiitos yleisölle seurasta. Lähetys jatkuu nyt Ylen radio-uutisilla.